Hei. Takk for invitasjonen til å komme hit. Litt skuffende selvsagt at jeg får oppgitt tema på forhånd. Enda mer skuffende at dere følger kirkeåret av og til. Men det skal jeg gjøre med stor glede. Jeg tuller litt, selvfølgelig. Denne søndagen her har et navn. Den heter høstens påskedag. Høstens påskedag. Det er en 6 måneder til påske. 6 måneder siden påske. Drøye 3 måneder til jul. Og den er satt midt på høsten for å minne oss om at det levende håpet er midt iblant oss. Og da leser vi tekster i turorden om Lazarus, som ble oppvekket fra de døde, om enkens sønn og om Jairus datter. Og nå fikk vi akkurat lest teksten om enkens sønn i Nain, og jeg skal ikke preke over den teksten, men jeg skal holde meg til tema, for tema det engasjerer meg. For noen år siden så var jeg hekta på en engelsk teolog, biskop, og jeg var ikke den eneste, dere har hørt navnet, Tom Wright, N.T. Wright. Veldig hekta, nesten litt forelsket. Og jeg leste alt jeg kom over, og i flere av hans bøker så forteller han en historie som jeg har gått og tygd på med jevne mellomrom i en 10-15 år. En anekdote, en lignelse. Og den går omtrent som dette her. Se for deg at du, eller at vi fant, eller at vi hadde et originalt Shakespeare-skuespill. Som første akt var intakt. Andre akt, det var intakt. Tredje akt, det var intakt. Fjerde akt, det var intakt. Men femte akt, der hadde vi bare starten. Og så leste folk dette skuespillet, dette manuset, og så merket de at dette grep de, at dette var bra, og det begynte å danne seg en sånn mening at vi må jo fullføre eller fortsette dette skuespillet. Og så ble det ganske klart at det de ikke skulle gjøre, det var å skrive det ferdig. Det ville være et litt sånn overtramp mot Shakespeare selv. Men det de fant ut var at denne historien den inviterer jo til deltakelse. Så i stedet så tromlet de sammen folk og sa at vet du hva, nå skal vi begynne å spille ut dette skuespillet som vi mangler femte akt på. Så de samlet eksperter på Shakespeare og på litteratur og på skuespill og alt mulig på samtiden og prøvde etter beste evne å spille ut forskjellige versjoner av dette skuespillet. Og det poenget til N.T. Wright, det er at det er dette som er det kristne livet. Vi har et manus, vi har en bok, vi har en bibel. Første akt, skapelse. Andre akt, fallet. Tredje akt, Guds historie med Israel. Fjerde akt, klimakset, høydepunktet, Jesus-fortellingen. Femte akt, da har vi bare starten på det som skulle bli kirka. Og så er det da det kristne livet, livet i etterfølgelse, det handler om å prøve å leve ut etter beste evne så godt vi kan. Femte akt. Og jeg har likt denne historien så godt, for den inviterer på en veldig fin måte oss alle til å tenke om våre liv, våre kirker, våre initiativ, som en fortsettelse av en mye, mye større historie. Og det er veldig forfriskende hver gang, synes jeg, når en teolog ikke gjør som en er trent til, nemlig å gå inn på ett kapittel, eller en fortelling, eller ett vers, eller en tøddel, og liksom ta fram lupa, men å zoome ut og si, det finnes en større historie her, og inn i den så hører vi alle sammen. Jeg liker den så godt, den fortellingen til N.T. Wright. Men etter hvert som året har gått, så har det begynt å skurre litt for meg. Og jeg lurer på om jeg skal, han lever fortsatt, jeg lurer på om jeg skal skrive en mail til han og si at du burde revidere den der anekdoten din som du strør om deg med, og som har betydd så mye for meg. Fordi den kristne fortellingen har en akt 6. Selvfølgelig har det ikke skjedd enda, det ligger foran, men vi har noen frampeik, vi har noen hint. Noen har sett inn i det som skal komme, den nye himmel og den nye jord. En dag så skal det bli lys. En dag så skal det igjen bli liv. En dag så skal naturen gjenopprettes. Det skal vrimle. Dyr og planter og til og med mennesker. Vrimle skal det. De som har tatt imot Jesus og latt seg døpe og sånn. Men vi håper også på så veldig mye mer enn det. Vi håper at Jesus den gangen skal møte mennesker slik han en gang gjorde. At grensene for hva som er innenfor og utenfor skal bli vide. Det skal bli gjenforening. Det skal bli håp. Det skal bli glede. Og mest av alt, det skal bli fred. Og så har jeg tenkt det at dette burde den der engelske teologen N.T. Wright tatt inn over seg når han ber oss om å rekonstruere historien og være deltaker i den store historien. Dette perspektivet bør farge oss som kristne i verden. Vi er representanter for, vi har et håp i, vi er borgere av, og så videre. Og jeg tror det er fint med denne søndagen her, for det kan minne oss om at når vi skal gå ut og leve våre liv, så kan vi ta inn over oss dette her. Jeg tror det er særlig aktuelt. Fordi jeg synes jeg møter en del kristne, særlig en del superkristne, som er litt deppa. Som har tatt inn over seg statistikken. Det går litt nedover med ting. Det er litt vanskeligere enn før. Som husker på hvordan det en gang var. Som sier sånne ting som vi må ikke glemme den kristne kulturarven og sånne ting. Husker tilbake på da det var trøkk i pedalene og liv. Som har et historiesyn som går litt sånn. Bare som en liten parentes, det var gjort en liten forskning, ikke en liten, en stor forskning på hva kjennetegner Trump-velgeren. Og kanskje det er noen Trump-velgere her, det er greit. Kanskje det er noen republikanere, helt greit. Men det som kjennetegnet Trump-velgerne, kjennetegnet de som stormet Capitol Hill, det var at de hadde en felles forståelse om at ting var bedre før. Kanskje første utfordring i dag, tenker du sånn? At en gang så var det så mye bedre enn sånn det er nå. Eller hvis vi bretter det større ut, en større historien om at da Jesus var her, så visste vi virkelig hvordan Gud var. Og så har det for generasjon etter generasjon etter generasjon, så har vi mistet litt, mistet litt, mistet litt, mistet litt, mistet litt, mistet litt. Og så er det vår tur. Og neste generasjon vil være enda lenger unna. Dette er ikke den kristne historien. Den kristne historien har en happy ending. Den kristne historien ender i liv, glede og fred, gjenforening og gjenopprettelse. Det er den kristne historien. Det er den kristne historien. Det vi en gang så rundt Jesus som små begrensa zoner, som for eksempel denne enkens sønn ved byporten i Nain, hvor det slo inn en annen virkelighet, det skal en dag gjennomsyre det hele. Det som en gang var begrenset zoner av Guds rike, det skal en gang slå ut i full blomst. Gjennomsyre all virkelighet. Så la oss prøve på det da. Feste blikket på det som er der oppe, det som er der fremme. og spørre oss, hva har det å si for hvordan vi rigger oss til? Jeg blant de som tenker at Gud holder stand. Det står bra til med Gud. Det står bra til med Guds rike. Guds rike går det bra med. Det er ikke liksom i ferd med å visne hen. Ja. Jeg skal komme tilbake til dette her helt mot slutten, men jeg har lyst til å ta en litt lang omvei via, og det er helt naturlig i og med at jeg er her. Betlehem, heter det fortsatt Betlehem? Det het Betlehem da jeg gikk her. Jeg var medlem i et år. Det var et veldig viktig år for meg, ikke for så mange andre, men for meg var det et veldig viktig år. Og året før som jeg gikk på Ansgarskolen, det var et ordentlig viktig år med å falle på plass i en tro som jeg fortsatt lever i. Så det er, der er jeg takknemlighetsgjeld til Misjonskirken og til Betlehem, og også til Edin Løvås sin forkynnelse om Jesus etterfølgelsen. Så jeg skal vikle meg litt inn i det, for jeg har egentlig drevet med det med Jesus etterfølgelse siden da. Og det føles litt naturlig å si noe om det når jeg er her nå. Og så skal jeg lande igjen i der vi begynte. For Edin Løvås skrev i sin første bok som kom ut i 1950. Og den boka, den er etter min mening den viktigste kristne boka som ble skrevet i forrige århundre. Den ligger gratis på nb.no, Nasjonalbiblioteket. Den er verdt å lese. Den føles ikke utdatert ut, selv ikke i 2021. Dere kan den sikkert utenat, dere som går her. Det er nesten sånn at den burde man lese en gang i året. Det tar ikke lang tid. Men den lodder dypt. Og det viktigste, den skiller seg fra all annen litteratur om Jesus etterfølgelse på i alle fall ett punkt. I hvert fall det jeg har kunnet se. For hvis du går inn på for eksempel amazon.com eller på en biblioteksøkeside eller på internett etter annet, og søker etter litteratur om det kristne disippelskapet, så finnes det masse. Og stadig mer. Og det meste av den litteraturen er skrevet av folk som gir seg ut for å ha knekt koden. Som gir seg ut for å være eksperter. Som har kommet fram til de 3, 6, 7, 9 eller 12 helt vesentlige kjennetegnene på hva det vil si å være en kristen etterfølger. Og som pakker det inn i sånn skråsikkert pastor-slash-sellerspråk. Dette må du få med deg. Sånn er det. Og de har erfaringer som støtter opp under hva det vil si å følge Jesus, og de slår det fast. Edin Løvås, når han da i 1950, han er noen og 20 år gammel når han skriver i hvert fall, når han skriver sin disippelbok, så begynner han et helt annet sted. Vi møter en ung mann i slutten av 20-årene i krise og i melankoli. La meg lese. Jeg er dypt takknemlig, skriver han, for at jeg fikk lov til å oppleve vekkelsens særlige vårluft. Men dessverre, la meg si det like ut, situasjonen er ikke den samme lenger. De siste årene, særlig etter krigen, har det skjedd en merkbar forandring. Jeg tror de aller fleste sjelevinnere kjenner på noenlunde på det samme. Vi unge føler det sterkere enn de eldre, fordi vi er avskåret fra å sette oss ned og minnes og dermed være fornøyd. Vi er tvunget til å se fremover, men når vi gjør det, kommer denne lammende følelsen av rådvillhet og maktesløshet. Lammelse, rådvillhet, maktesløshet. Han fortsetter. Når jeg snakker med mine kamerater om dette, så viser det seg at svært mange av dem er nedslått og pessimistisk. Det er så tydelig at alle sammen famler etter noe nytt. Eller en ny linje, en ny tone, en ny vekkelse. For de vet at slik som det er nå, kan det ikke fortsette i lengden. Det må skje noe. Lammende følelse av rådvillhet og maktesløshet. De er nedslåtte, pessimistiske, de famler. De er i krise. Det er alvorligere ting enn nyhetsjageri og sensasjonslyst som har gjort oss unge, famlende og søkende og urolige, skriver Edin Løvaas. Det er ikke jeg som sier dette, det er Edin Løvaas. Det har blant annet gått opp for oss at i all sin forferdelse og gru så er vi i krise. De kristne vekkelsesbevegelser og organisasjoner er i krise. Og en hel del av den kristne ungdommen er ved å drive ut i en trøstesløs ørken av fattig og gold religiøsitet. Sånn skrev den store Edin Løvaas i 1950. Sånn begynte han sin bok om det kristne disippelskapet. Og sånn begynner ingen annen bok om det kristne disippelskapet i hele verden. Hvor burde du starte hvis du noen gang skal skrive en bok om disippelskapet? Her, tenker jeg. For dette blir en god bok. Jeg lurer på, er det her det starter? I erkjennelsen av tingenes tilstand. Og så skriver han, dere kjenner historien, kommer han fram til at vår tid trenger Kristus disipler, og det blir som et mantra gjennom hele livet hans. Men han skriver det ikke som en sånn breial påstand. Han beholder denne uroen, og så stiller han oss et spørsmål. Kanskje er det dette som er veien? Og så holder han det åpent. Hva vil det egentlig si å følge Jesus? Ja, det er det som er det store prosjektet. Det å følge Jesus, det kan se så forskjellig ut for noen og enhver av oss. Levi og Rebekka nå, de gikk ut sikkert. Ja, hadde de vært her? Hva skulle vi sagt til dem? De to som akkurat ble døpt. Nå er dere 11 år. Dere har et langt liv foran dere. Hvordan kommer livet i Kristus etterfølgelse til å se ut for dere? Vi kunne jo gitt inn noen generelle råd, les Bibelen og be ofte, og gi penger og være et godt medmenneske og sånne ting. Men vi ville jo ikke komme særlig nærme. Det ville ikke blitt særlig viktig. For det kommer an på så veldig mange ting. Vi vet jo ikke hvordan livet blir. Men vi vet at uansett hvordan livet blir, så har vi dette kallet til å følge Jesus. Og det er ikke sånn at livet må bli på en spesiell måte for at vi skal starte. Nei, vi starter alltid der vi er. Med den vi er, og med hva vi er. Kanskje den ene av de to er introvert, og den andre er ekstrovert, Rebekka og Levi. Jeg vet ikke. Men hvis de er det, så vil jo nødvendigvis det å følge Jesus se veldig forskjellig ut for de to. Det kan ikke bli sånn at vi skal legge en mal for de begge to. Nei. Kanskje den ene blir bonde. Kanskje den andre blir pastor. I så fall så vil det se litt forskjellig ut, ikke sant? Kanskje den ene velger å bo alene. Kanskje den andre får en buss med unger. Det er sånne ting som påvirker Jesus-etterfølgelsen. Sant? Eller hvis vi går forlater de to og snakker om oss, da. Det har litt å si om du er 18 år eller 81 år. Kallet er det samme, men det spiller seg ut på forskjellige måter. Det har litt å si om du er full av kraft og liv, eller om du er kronisk syk. Men kallet er det samme, men det spiller seg ut på forskjellige måter. Det kommer litt an på hvilke gaver, nådegaver, talenter, hva en trives med, hvilken jobb en får. Jeg har merket at det har noe å si hvem en gifter seg med, ja, har unger. Det å prøve å være en disippel av Jesus med småunger, det er det vanskeligste jeg har gjort noen gang. Det er mye lettere når du tenåring. Jeg svarer på alt. Det har noe å si hvem du får som nabo. Vi skal jo være et neste, vet du. Og det kommer an på om den naboen 18 eller 81. Og det kommer an på om den naboen syk eller frisk. Om den naboen ekstrovert eller introvert. Det så mange ting. Og jeg begynte å tenke mer og mer sånn, at hvis vi liksom skal få tak i dette med å følge Jesus, så må vi tenke at det noe som vokser opp nedenfra. Ut fra hvem vi der vi som et forsøk på å svare på det kallet, følg meg. Lev det nye livet. Det 20 000 kirkesamfunn i verden. Noen ser på det som et nedgangstegn. Vi burde holdt sammen i den ene katolske, ordentlige kirken. Jeg gjør nok ikke det. Jeg tenker at det et uttrykk for mangfoldet i etterfølgelsen. Og så vet vi som har vært i kirka før, at i en kirke så finnes det mange forgreninger og litt forsiktig med hvordan ordet bruker, men sånn måter å gjøre ting på da, ikke sant? Selv om man har en knallfast teologi, liksom dette oss, vet du, med strategidokument og visjonsdokument og alt der i orden sånn, så vet vi det at sånn det. Og jeg synes det så nydelig. Så hva det å følge Jesus? Jo, det å aldri slippe det spørsmålet. Hva vil det si å følge deg med den jeg med det jeg har fått, med det jeg bor? Mine muligheter, mine begrensninger. Stille seg det igjen og igjen. Og nå, hvis du våken nå, så kan du antageligvis arrestere meg på at jeg har sagt to motstridende ting. Jeg har sagt for det første at det går til seier, og for det andre så har jeg sagt det krise. Ikke sant? Og så lurer jeg på, men ikke det kristendom da? Altså, ikke det skapelse og fall? Skapelse, alt var såre godt. Og det går 12 minutter før en blir jaget ut av hagen. Ikke det historien om Israels folket? Gud som trofast og prøver og ordner og fikser og gir og gir og kaller og lover og sender i vei. Og folket som roter seg bort, men likevel en del av det utvalgte folket. Ikke dette historien om Jesus da? Populær i starten oppe i Galilea når han gjorde mirakler og sa vidunderlige ting. Folkemengde flokka seg rundt han. Etter hvert så var det ganske nedadgående kurve. Men etter hvert var det en ganske oppadgående kurve som du må ha troen for å se. Du må ha troen for å se. Og på korset, når alt ser helt håpløst ut, så vinnes den store, store seieren. Det kristendom som ser sånn ut. Det kristendom som ser sånn ut. Ikke tenk på tida. Det frikirkelig. Veldig bra. Da jeg kom til avslutningen. Dagens evangelium. Vi har sett to unge mennesker som har blitt døpt med full neddykkelse. Og i kirken så finnes det jo mange måter å døpe på. Som alle har sine styrker ved at de fremhever noen av sidene ved den store, fantastiske dåpen vi alle døpt i. Det jeg liker så godt med full neddykkelse, det at det får fram dette her om at i dåpen så begraves vi med Kristus, og så reises vi opp med Kristus. Det jo dagens tema. Vi har reist opp til det nye livet, og til å leve det nye livet i vår brutte verden. Det peker mot en akt 6. I dette skuespillet. Det peker mot at vi, når vi prøver å finne ut hva vi sier og følge Jesus, så starter de i ærligheten til Løvås. Og så prøver vi å bake den sammen med akt 6 i dette skuespillet. Den nye himmel og den nye jord. En dag så skal vi følge Jesus. Ikke bare rundt forbi i verden, men vi skal følge Jesus ut av vår egen grav. Opp til det ordentlige nye livet. Dåpen imiterer, gir oss en modell, synliggjør denne virkeligheten som allerede har skjedd. Rundt Jesus så var det små, utfridde soner. En dag skal det gjennomsyre alt. En sjelden gang så ser vi noe av det i våre liv. En dag så skal det ta helt over. Og dette her perspektivet gir oss motet, det gir oss gleden, det gir oss håpet, det gir oss freden. Det kan gi oss trasse. Jeg vet hvordan det ser ut, men det vi tror på, det er. Ja, vi leser statistikk. Men det går bra med Gud. I den kirka som jeg tilhører, så er det ett vers, et bibelvers, som leses ved alle dåp. Og i de aller, aller fleste begravelser. Og det er verset i 1. Peterbrev, og det ble ikke lest her i stad, men jeg lurte på om jeg fikk lov til å gjøre det. For det oppsummerer temaet. Og det er, jeg tar det litt på husk, 1. Peterbrev, lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som i sin rike miskunn har født oss på ny, der har du dåpen, og gitt oss et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde. Hvis du vil leve det kristne livet, så må vi ta inn over oss det levende håpet. Det starter i usikkerhet og mismot, men det preges av en annen virkelighet.